fiid wanaagsan dhammaan timi dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa washington.
waa habeenimo axada bisha oktoobar waa 8 sanadka 2018 waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 iyo boga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa idinhaya anigu ah maxamed cabdiya cabdixakiim maxamuud shirwac.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo aan idinku haynana waxaa ka mid ah wasaaradda ganacsiga soomaaliya oo sheegtay inay jiraan daroogooyin badan oo soomaaliya soo gala islamarkaana ay shuruudo ka soo saarayaan
tubaako laga keeno hind iyo taabuu la dhaho oo dhalinyarta hadda jaamacadaha dhigata iyo kuwa iskuulada dhigta aad u isticmaalaan oo golaha wasiirada qaybta dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada labadaba looga hadlay oo aanu hadda doonayno gobolka banaadirna sidoo kale looga hadlay oo aanu doonayno inaanu ka soo saarno shuruuc.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo marti ku yahay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad.
itibaar adduunniman arko caajisaan nahay dhicasa noolba naaga hayagay cududda haystaan dhicashiinkaan u karinaa korkay calalis doonaan dheh nabiid ay cabbaan iyo khamraan cunuqda saaraadheh caradii ilaah waascashay nagu ciriiriyeen dheh arar baan ahayn meesha iyo ciiddii ramadaande.
waagaag dhegaystayaal raalli ka ahaada waa barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha oo axmed faari cali idaajaa uu inoo soo gudbin doono. dabcan isla idaacadda ayaad ku maqli doontaan idinku soo gudbin doonaa. sidoo kale waxaad maqli doontaan nabadoonno erga ah oo gaadhay deegaanka koonfurta gobolka sool si ay u xaliyaan xiisadii ka dhacday deegaankaasi dhumay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka hore sawirkii caalamka. ciidanka baadha iyo weerarkii ka dhacay macbad ay yuhuuddu leedahay oo ku yaalla magaalada pittsburgh gobolka pennsylvania dalka maraykanka kaasoo ay ku dhinteen 11 qof ayaa weerarkaasi ku sheegay dembi nacayb ku salaysan. maamulka ayaa sheegay in qofkii weerarka soo qaaday uu ku dhawaaqayay erey yuhuudda lagaga soo horjeedo markii uu rasaasta ridayey. waraaqihii dacwadda laga qoray ayaa sheegayay in robert gregory bowes oo ah ninka weerarka geystay islamarkaana ku hubaysnaa qoriga ar 15 iyo bambagacmeedyo uu doonayey yuhuuddu oo dhammi inay dhintaan islamarkaasna ay yuhuuddu gumaad ku hayso dadkiisa siduu hadalka u dhigay. ninkaas ayaa taas uga jeeday sida hay-ad dibudejinta oo yuhuudda maraykanku ay leedahay ay u kaalmayso dadka ajnebiga ah ee maraykanka imanaya. fariin sida cad uu baraha bulshada ku qoray daqiiqada ka hor weerarka ayaa bows a 64 jir ah uu ku sheegay in hay-adda oo lagu magacaabo hebrew immigration aid agency ay jeceshahay inay dalka keento kuwa soo duulaya oo iyagu dadkayaga dilaya sida uu fariintiisa ku qoray. waxa uu intaasi raaciyey ma sugi karo in dadkayga la gowraco.
warbaahinta oo soo xiganaysa saraakiisha ammaanka ayaa sheegaya in ninkii maalinimadii jimcihii lagu eedeeyey islamarkaana loo xidhay in uu diray 13 xidhmo oo ay ku jiraan walxaha qirxaa islamarkaana uu u diray dad kasoo horjeeda fikir ahaan madaxweyne donald trump. la filayo inuu markii ugu horreysay kasoo muuqdo ama la horgeeyo maxkamad. sarkaal ciidamada ammaanka ka tirsan ayaa c p s news u sheegay in cesar sayoko oo da-diisu ay tahay 56 islamarkaana degan folorida in la filayo in maxkamad la hor keeno maalinta isniinta. halka sidoo kalena telefishinka c m b c uu sheegay in ninkaasi uu hor iman doono maxkamad heer federaal oo ku taala miami. dhinaca kale wakaaladda wararka ee associated press ayaa iyaduna soo xiganaysa hay-adaha ammaanka ayaa sheegtay in uu maxkamadda hor iman doono oo ku taalla florida kadib marka dacwada lagaga soo ogo maxkamad iyaduna heer federaala oo ku taalla new york oo ahayd magaaladii 15 xidhmo oo la diray xilligaasi laga helay amaba lagu qabtay.
laba ka mid a ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee ka howlgala dalka maali ayaa ku dhintay qaar kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii laba weerar oo kala duwan ay ka dhaceen dalkaasi. bayaan ka soo baxay howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee dalka maali oo loo soo gaabiyo minusma ayaa lagu sheegay in kooxo hubaysan kooxo koobaysan hubka darandooriga u dhacay madaafiic ay weerareen saldhig ay ciidankoodu ku leeyihiin gobolka Timbuktu. Labada askari ee ku dhintay weerarka ayaa ka mid ahaa ciidamada dalka Burkina Faso ee qaybta ka howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee dalka Mali. Weerar kale oo ka dhacay deegaanka Kona ee gobolka Mopti ayaa waxaa ku dhaawacmay ciidamo ka socda dalka Togo oo ka tirsan nabad ilaalinta qaramada midoobay kadib markii bam lala beegsaday kolayay ciidamadu la socdeen. Ma jirto koox sheegatay mas-uuliyadda uu weerarkaasi golaha amaanka qaramada midoobay ayaa cambaareeyey.
Dadka codbixiyaasha ah ee waddanka Brazil ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxweyne cusub oo waddankaasi yeesho. Dadka la socda arrimaha doorashada waddankaasi ayaa sheegaya inay suurtagal tahay in lasoo doorto musharax ka mid ah dadka aaminsan mabda'a midigta fog, halka dadka kasoo horjeeda ninkaa musharaxiina ay sheegayaan in haddii la doorto ay halis gelin karto arrintaasi mid ka mid ah waddamada arrimaha dimuqraadiyadda ugu waaweyn leh. Jair Bolsonaro oo ah xubin ka mid ah Kongreska waddankaasi Brazil ayaa hogaaminaya doorashadaasi maanta, iyadoo ninkan la tilmaamay inuu leeyahay doodo iyo weliba aragtiyo muran dhaliya, islamarkaana lagu tilmaamo Trumpka kulul. Bolsonaro oo hore kabtan uga soo ahaa ciidamada waddankaasi Brazil ayaa lagu dhaleeceeyaa inuu qayb ka ahaado islamarkaana uu ka soo noqday xukunkii diktaatoorka ahaa ee waddankaasi ka talinayay sannadihii 1964 ilaa 1980-kii iyo weliba faallooyin uu ka bixiyey dadka madow iyo weliba haweenka. Barkale dhegeystayaal, waxaanu idin leenahay fiid wacan oo wanaagsan dhammaantiinba. Ganacsiga Soomaaliya uu la leeyahay dalalka kale caalamka ayaa u baahan dheelitir iyo weliba istaafsi ganacsi iyo weliba hubin lagu sameeyo alaabooyinka ganacsiga ee waddanka Soomaaliya imanaya. Dhowaantan waxaa jirtay burburin lagu sameeyo kontiinaro khamri ah oo kasoo degay dekedda magaalada Muqdisho. Haddaba dhammaan arrimahaasi ayaa waxaa ugu waramay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan oo haatan ba istuudiyaha igu weydiiya. Wasiirka ganacsiga ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, ugu horeyn ba aan ku horumarno wasiirku isagoo ka hadlaya isxilqaana dhinaca nadaafadda ah oo maanta uu ka sameeyey wasaaraddiisa.
Maanta waxaanu samaynay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ayaanu ka bilownay inaanu meeshii jabanna dhisno oo hagaajino, islamarkaana wajahadeeda iyo laamiga hormara intii aanu ka gaarnay maanta ilaa 500 oo tallaabo oo laamiga labadiisa dhinaca wixii qashin ahe yaalla inaanu ka qaadno, oo waxaana noo qorshaysan sida qorshuhu yahay inaanu irisa wajahadka wasaaradda iyo laamiga ay u fadhido aanu ubaxayno oo meel quruxsan oo caasimadaha caalamka la mida kadib.
Waan gartay. Marka wasaaradaha kale ee iyagu weli ma bilaabeen oo ma hawshan ma mid la bilaabay ma tahay mise idinka ugu horreeya?
Dabcan maanta annaka ugu horreyna, laakiin waa qorshe jira oo istilqaan la daho oo dalka oo dhan laga bilaabo caasimadda oo hadda dowladda dhexe fadhido, laakiin dalka oo dhan laga hirgelin doono, lagu amri doono inay maragtay dalkeenna innaka burburino aynu dib u dhisno oo adduunka soo gaarsiino, lagu amri doono gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada iyo shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo waqtigiisa qayb ka mid ah inuu siiyo dalkiisa inuu quruxsado, dalkiisa inuu dib u dhisto, dowladdu ay taageerto wixii taageero ay bixin karto ay bixiso, sida hadda la socota in dib loo dayactiro oo la dhiso tiyaatarkii iyo madxafkii qaranka iyo maktabadii qaranka iyo cusbitaallo oo reebi ay bilaabatay hawshoodii. Marka waa barnaamij qaran oo dalka dib loogu dhisayo.
Waan gartay. Maalmo dhaweyd waxaa jiray in dekedda magaalada Muqdisho ay kasoo degtay shixnado khamriya, daroogooyin kalena waa lagu sheegayaa magaalada. Dabcan waa magaalo dib usoo kabanaysa hadda, bal arrintaa waxaad naga siisaa faahfaahin ku saabsan waxyaabaha yimaada, khatarta ay bulshada ku hayaan, iyo siday wasaaraddaadu maadaama ay tahay ganacsiga ay uga gaashaamanayso.
Aad baad u mahadsantahay. Horta adeerti aad la socoto dalkeennu muddo badan ayuu burbursanaa, muddo badan ayuu u ahaa warshadaha adduunka meelay qashin qud u ah ama ha noqoto wax caafimaadka dadka wax u dhimaya, si kastay tahayba ama waxa la cuno maragtaa dhacayo qualitygoodii iyo tayadoodii aan cidi controlaynin, marka hadda runtii waxa bilowday in wasaaradaha ganacsiga ee heer federaal iyo heer maamul goboleed aanu ka wada hadalno sidii maaragtay dalka loogu samayn lahaa quality control ama tayadawr loogu samayn lahaa sidii waxyaalaha dalka soo gelaya tayadooda loo ogaan lahaa. Waa sax maalin dawladu waxaanu ku qabanay dekedda Muqdisho marka container ku jiro khamri, laakiin alaabooyin kale lasoo dhexgeliyey oo loogu talagalay in lagu qariyo. Sidoo kale waxyaalo badan oo darooga ah ayaa jira oo dalka si sharci darro ah kusoo gala. Dhowaan uu ka mid yahay tubaako laga keeno Hind iyo Taabuulado oo dhalinyarta hadda jaamacadaha dhigatay ku iskulada dhigta aad ku isticmaalaan, oo golaha wasiirada qaybta dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada labadaba looga hadlay, oo aanu hadda geenayno gobolka Baraadirna sidoo kale looga hadlay, oo aanu doonayno inaanu kasoo saarno shuruuc. Dhowaan wasaaraddeedu waxay dhistay hay-adii tayadawrka Soomaaliyeed oo ah hay-adda ay ahayd inay marka ay dugulay garayso ama kontrolsho waxyaalaha dalka soo gelaya, islamarkaana standard la og yahay qoraalka Soomaaliya imaanaysa standard ay ku timaado u samayso. Marka golaha wasiirada hor taala, waxaan rajaynayaa in marka maalmaha iyo wiika soo socda la ansixiyo, marka iyaduna ay shaqadeedu qabsan.
Waan gartay.
Marka dowlad ahaan dalka waxaa ka bilowday in marka dareenkaasi uu aanu hadda abuurno oo dalka Soomaaliyeed laga joojiyo dadka Soomaaliyeed waxa caafimaadkooda wax u dhimaya ee aan tayada lahayn baa soo socota dekedaha Soomaaliya uga soo degaan oo dhan la gaarsiin doonaa.
Waan gartay. Taasi waa dhinacii daroogada iyo khamriga. Hase yeeshee, waxaa sidoo kale jira in ganacsada qaarkood ay keenaan dawooyin dhacay, cuntooyin xilligoodii dhow yahay, amaba in dalalka Asia oo China ugu horreysa laga keeno qalabkan elektroniga ah oo tayadiisu hooseyso, lacag fara badan oo lacagta adag ayaa Soomaaliya kaga baxda. Marka waddanka la keeno waxyaabahaasi, caafimaadka qofka iyo deegaankaba khatar bay ku yihiin. Arrimahaas maxaa idinka qorshaysan?
Waxaa nooga qorshaysan marka ugu horreysa inaanu dhisno hay-adii tayadawrka Soomaaliyeed oo sida adduunka kale oo dhan ah hay-ad mas-uul ka ah inay keento xeerarkii iyo shuruucdii wixii Soomaaliya horu lahaydna soo qaadato, wixii kale adduunku intaanu burbursanayn ungaalina ku darto inaa hay-adaa dhisna. Hay-adaa waa dhisnay wasaarad ganacsinaha, waxay hortaala golaha wasiirada. Waxaana mas-uuliyad naga saaran tahay inaanu keenno standard la og yahay ama heer la og yahay oo waxyaalaha Soomaaliya soo gelaya hay-adeeda lagu kontrolo, sida East African Standard oo kale inaanu keenno, iyadaanu karaatada Soomaaliyeed ku wacyigelino ciqaarta ka dhalan karta inay dalkan keenaan alaab dhacday ama daawo ha noqoto ama cunto ha noqoto ama alaab dhismo ha noqoto ama qalabka elektroniga ha noqoto, wax kasta quality bay leeyihiin. Sidoo kale dalkeenna Soomaaliya waxyaalaha dhibaatada ku ah dalkeennu wuxuu ku jiraa marxalad aad u adag marka xagga ganacsiga la fiiriyo, taasoo ah in dhammaan wadamada aan la ganacsano oo ka badan Soomaalidu wax ka soo gadato ka badan 30 wadan, marka Sacuudi Carabiga laga reebo 1 wadan, inta kale oo dhan inaanu kaga jirno dheelitir la-aan ganacsi ama trade deficit aan kaga jirno oo dhaqaale xoogii naga baxayo iyagoo aan iyagu waxba naga gadanayn oo malaydii gadanayn oo hilibkii Soomaaliyeed gadanayn oo khudaartii Soomaaliyeed gadanayn waxba naga gadanayn. Marka taasna daryahan dambe wada hadal baynu kaga jirnay dhammaan dowladaha ay ugu horreeyaan Turki iyo Ethiopia iyo Kenya. Sidoo kale ganacsiga Soomaaliya waxaa dhibaato ku haya ganacsiga baasaboorka ajnabiga, maadaama Soomaalidu qaxday oo meel kasta ka qaaday. Ganacsigadeeda waxay haysataa baasaboorka ajnabiga oo Ethiopian leh oo Jabuutiyan leh oo Maraykan leh oo Kenyan leh, kuwaasa ku ganacsadaan, taasoo keenaysa inaan wadanka ay wax ka gateen ku aqoonsanay in Soomaali wax ka gaba. Marka iyadana waxaan ka wadnaa shuruuc iyo nidaam.
Waagaag dhegeystayaal, kaas waxaa wasiirka ganacsiga ee Soomaaliya Maxamed Cabdixayir Maareeye oo khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga Maxamed Cabdixasan Saldheere.
fiid wanaagsan markale dhegeystayaal. Haatana gobolka Sool, waxaa deegaanka dhumay ee koonfurta gobolka Sool gaaray ergooyin ka tagay magaalada Lascaanood oo magaalooyinka Lascaanood, Garowe iyo Buuhoodle si loo kala qaboojiyo laba beelood oo halkaasi ay colaadii ugu dhaxayso. Garad Saleebaan Buraale Aadan oo ka mid odayaasha dhaqanka ee beelaha ay diruurtu u dhaxayso ayaa wariyeena Cabdikariim Olol uga waramay xaaladda colaadda iyo gogosha ay u fidiyeen labada beelood.
kaam yarkeeda mukarin jira inay hadalka kaamadka dhiga ilaahay waana nabad keenay halka aanu nimina wax dhigo hadda ka taagan aanu hunnay ma jirto
waa gartay marka waqtiyada nabadaynta halka ku timaadeen halkeeba ka kala timaadeen intaad halka isku soo gaadeen
marka walaalaha yaraa garab ka timid iyo laasaano iyo gobolka laasaano gobolka ahayn halkaan aanu ku dhamay maanta ku xiran kartaa
marka deegaanka haatu joogtaan intaguu jira deegaanada lagu dagaalamay ee dhumay
waxay kala baxaan madax salinaa waxay galeen xeelo mutuun jirnaa
xaaladda deegaankaasi iyo haatu siduu yahay socod dheer aad ku soo marteen deegaanadaas iyo colaadda halkaas ka dhacday xaaladdu hadda sidoo tahay
walaal xaaladda wixii hore ee dhacay ee hadda looga warayaa dadaynta ay gashay dowladana waa ka waraysaa wax la soo hadda ka dhacayna ma jiraan laakiin deegaanka ayna wax dhici karaan waayo dadku deegaanka shiin waxaad ugu kaydo weynaan u reelinayna waxa weeyahaydu inay soo gaadaan afar tuulo waa laga baxay dadkii maatada ahaa wuxuu sugan yahay kaaman iyo dhul dhihoosteed marka in loo soo gurmado ayaanu aad ugu doorinaynaa walaal waxay haystaana ma jirto iyo iyo hooy iyo tawon iyo cunto midla sababka labaad waxa weyaadu dadkii amniga sidiibu isla dawi taagan yahay waana ugu baadaynaa inaa waalaynkaan xiriir la samaynay ballanqaada inay yimaadaan anana waa joognay wa kugal dhignay iyanaa inay yimaadaan si hawsha insha allahu looga buuxsado loona aftaro
deegaanada dadku ay ka qaxeen aad aragteen iyo deegaanka dhagax isku guro ay hadda joogtaan bal nooga waran
dadku waxay ka qaxeen marka laga soo bilaabo sarkeelin ciidan mooye dad ma joogo dabataag waa laga baxay dadku dabadii ku nagay maatadii waa ciidamaa jooga dhumay ciidamaa jooga waa laga baxay marka dadka ka kaxay dhulkaas dhul ku gowgawo kilomitir sii jira ayay joogaan waana dayacan yihiin
waa adiga sheegeen aad ugu baaqasay inay soo gaaraan sileogihiin si deg dega arrimaha hala soo gaara maxay yihiin
jeclaa runtii inaanu jawaabdayda yakeello hawsha maatada baxday dadweynuhu isteeyey soo feedeaan ciidamadiina waa adeeg bay ku kala jiraan ama weli maanaan dhex galay oo maanaan kala durkin oo maantaana raysanayna sidii hadda joojinka loo sugi lahaa nabadda loo sugi lahaa sadexaajoodna loogu gudbi lahaa hawshaas hadda meesha kaalaa nijaalinaana lagu soo gaaro
milisiyo beeleedka deegaankaasi ku dagaalamada beelaha ah ee haatan ay ma joogtaan baaqaad u dirasaan maxaa tahayna
wallahi iyaga wax lagu qaadanaya nabad waataan dadkana muhlaan dirnaynkii hore ugu fulaatay dagaalkana ay joojiyaan cid walba waxaan lagu baaqaynaa iyaga iyo dadka masuulka ah ee hawshaa kasoo reergelayada hawshaa maanta inay isugu tago oo meel la saaro
kaasi waxa uu ahaa gareed saleebaan buraale aadan oo ka mid odayaasha dhaqanka ee beelaha ay dirirtu ugu dhexayso deegaanka dhumay ee koonfurta gobolka sool waxa uu warramayey wariyahayga laascaanood cabdikariim walal
waagaaga dhegeystayaal haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii maalin kasta xilligan oo kale aad dhegeysan jirteen ee wicitaanka dhegeystaha waxaana inoo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo tibinaysa sahra cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan kooxda xiriirka soomaaliya ee ururka islaamiga ah ee dalalka islaamka ee loo soo gaabiyo o i c ayaa shalay soo gabagabeeyey kulankoodii ugu horreeyey magaalada muqdisho ay ku yeeshaan muddo aad u dheer haddaba kulankaasi ayaa markii uu soo gabagaboobay warmurtiyeed waxaa soo saaray 14 dowladood oo diblomaasiyiintoodii wasiiradooda arrimaha dibadda ee ka qayb galeen 14-kan dowladood ayaa si gaara u daneeya arrimaha soomaaliya waxa ayna ka mid yihiin 57 dal ee ku midoobay ururka o i c oo ah urur weynaha islaamiga ee dalalka islaamka ay leeyihiin haddaba kulankaasi shalay warmurtiyeedka laga soo saaray dhinacyada ku shiray magaalada muqdisho ayaa asalkiisa waxa uu ahaa iyadoo la bogaadiyey horumarka soomaaliya ee ka gaartay waayadan dambe sida la sheegay dhinacyada iskaashiga dhexdeeda ah kobaca dhaqaalaha amniga iyo deganaanshiyaha sida lagu yiri warmurtiyeedkaasi gabagabada shirkaasi ayaa waxa aan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada muqdisho si uu barnaamijka wicitaanka dhegeystaha anigiyo dhegeystayaashaba marti noogu noqdo oo su-aalo uu uga jawaabo wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya mudane axmed ciise cawad sacaato wasiir balugu horreyntii barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o eda kusoo dhawow shirka communikeega aad soo saarteenna nooga waran
marka kumarkeegu waxa ugu muhiimsanaa inay dareen in soomaaliya ay horumar dhan kastaa gaartay ay mudan tahay in la tiro adduunkuna uu taas arko waxay kaloo tilmaameen in ugu yareen caalamka in Soomaaliya la garab istaago laga garab istaago dhisidda hay-adaha dowladnimo gargaar markii loo baahdo iyo meesha looga baahdo iyo maaragtay iyo amnigeeda oo iyada sugato insha allahu waxay u mahadnaqeen ummadihii Kumarkeega oo ka mahadnaqay dalalkii Soomaaliya garab istaagay oo dalalkii meesha isugu yimid iyo dalal kale oo badan kamid ah ay ka mid yihiin waxayna eedeeyeen cambaareeyeen isqarxinta qolyahan ismiidaaniya maaragtay argixisada ah ka arrimahaas ayaa ugu muhiimsanaa arrimihii ka soo baxay Kumarkeega arrimuhu xusay
waaye adigoo mahadsan ascaato wasiir waxaa jiri doona dhageystayaal ku weydiin doona su'aalo isla shirka ku saabsan balse aniga haddaan ku weydiiyo amniga Soomaaliya ayadoo inay sugato ayaa la soo hadal qaadaa tiri waqtigan sidee ayaa Soomaaliya amnigeeda ayada ay u sugan kartaa oo la isugu haleyn karaa ayadoo ciidamo 20,000 ku dhadhow oo aami Soome ay joogaan macnaha nooca Soomaaliya la leeyahay amnigeeda inay sugato hadalkaas sidee buu u dhacay qodobkaas
hadalku ma ahayn amnigeeda maanta Soomaalidu ha sugan waxay ahayd in la gaaro in amnigeeda Soomaalidu sugato marka macnaheedu waxa weeyaan in waxay taageero soo dhaweeyeen waxa la yiraahdo transitional maritime waxa la yiraahdo national security transitional plan ama kala guurka amisom iyo la guuriyo amisom oo loo guurayo in amniga Soomaaliya gacanta kuwada dhigto ciidamo Soomaaliyeed marka halkaas waxaas ayay ka hadleen taas ayay ka hadleen
waa gasto waa yahay dhageystayaashan jeclaan lahaa inaan waqtiga ugu badan ayaga siiyo bal haddaan ku hormaro dhageysto jooga magaalada Muqdisho Dr. Shaafici soo dhawow magacaaga dhameystir wasiirkii arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaad la hadlaysaa su'aashaad ka jawaabi doona
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam salaam qiimo badan ayaa hawada kusoo marina adiga iyo dhageystayaasha kale qadada ku jira iyo saaxiib barnaamijka dadhinaysa dhammaan si uu weysu qolgol wadanadeeda wasiir waxaan rabaa inaan ku weydiiyo laba su'aal oo isleeyahay waa muhiim rajeyna insha allah taala dulan aan iga jawaabi doonto su'aasha koowaad waxay tahay mar walba oo wasiir uu wada imaanayo aniga magaalada Muqdisho ku noolahay dadka dhan badankood waa la xiraa waxaa dhacda marka saameyn badan oo bulshada ku dhacda haddii baha waxbarasho ahaan lahayd hadday ahaan lahayd ganacsi hadday ahaan lahayd dadkii kale oo howlahooda caadi ah qabsan lahaa marka maadaama inkastoo wasaaradaadu aysan ahayn amniga haddana ayada dabcan codsataa in shaqada ay u qabsanayso marta u imaanayso ma ka fakirteen qorshe aan ka ahayn qof walbo imaanaya in carada loo xirxiro waa su-aasheeda koowaad oo kan ka duwan salaha hadaan usoo qaato maanta oo kale aniga waxaan ahaa dadkii waxaan ku jiray jiirka laga xiray xataa waxaan arkay ambalaas la celinayo oo la leeyahay meeshaan mari maysid dadkii saarnaa iyo dadkiina dhulka taagnaa askartii aad u barinay baryo badan ka bacdii askartu way daayeen oo ku mahadsan yihiin marka cadaadiskaas in dabcan ay bulshada ka baxdo waa su-aasha koowaad oon qabaabaataa
shaaf walaal waa mahadsan tahay salaanta iyo darinta waxa weeye horta adigaa qiray oo ambulansigii waa maxay markaa tiri ambulansi baa la celiyey laakiin adigaa qiray ambulansigii in lasii daayey marka tusaale in loo soo qaato adama wax haboona mar haddii lasii daayey xiriirka dariiqyada walaalow waad ogtahay waxaa jooga magaaladeen wadankeena niman isqarxiya marka martida noo imaanaysa waxay mudan tahay inaynu nabadgelyadooda si maaragtay taxadar badana aynu gelino mana aha wax maalin kasta dhaca marka waxaa isbarbar socda innaga oo mararka qaarkood dadka waqtiga qaar maaragtay dariiqada la xiraya ka dumiyaan iyo innaga oo rabnay inaan magaalada Muqdisho oo aad ku nooshahay caasimadda Soomaaliya sumcadeeda iyo wanaageeda aan adduunka tusno oo dadka inoo yimaada martida ay ku nabad galaan maadaama ay inoo baxday sumcad xumo ah wadanka wadan nabad amaaha wadan la tegi karo maaha oo dalalkii ay ka baaqdaan marka waxaa ka mid a wadaninimada in muwaadiniintu mararka qaarkood ay maaragtay inconvenience inay mararka qaarkood u qaataan xoogaa cidhiiri ah wax weyn hadda yeelayn in noloshooda iyo xoriyadooda iyo maaragtay inay u qaataan si ay wadankooda u wanaajiyaan ama horumar mustaqbalka u gaaraan marka ambulance oo kaleeto oo qof jireen ama wada iyadu dee waa in xal loo helaa saadiga tilmaantayna askartii abamaantay way sii daayeen marka adigu waad u samri kartay dhowr saacadood oo maaragtay maxaad ahaysay aniga ay raftahay walaalo, laakiin waxaan ku sheegayaa in mowduucaas madaxda ay ka hadasho oo ra-iisul wasaaruhu markuu shirinayo propagandanayga maaha arrintuna way markuu golaha wasiirada shirinayo uu ka hadlo si nabadgelyada u sugnaa maxaali ahdaa loona yareeyaa in maaragtay maxaali ahdaa ay dadku dadweynuhu ay ciriiri dareemaan. Marka waraa saas weye calaa wasaaradda arrimaha dibadda shaqaalaheeda marmar bay arrintaa la kulmaan maalin dhaweyd annagoo ku leh shir shaqo muhiima aeroboorka ayaa maxaalii ahdaa protocolka chiefkiisa dadkeena dhan uu wuxuu soo dhacay saacad maxaa yeelay soomau geli karin dariiqo xiraa daraadeed maalin fuud kale inoo yimaadeen bay ahay. Marka shaafi waa wataa inaan mararka qaarkood u dulqaadano way fiicnaan lahayd walaal.
Maadaama muddooyinkii ugu dambeeyey oo dhan ay dhacayso dowladda idinka horreysa xataa tii kasii horreyso waqti wax soo jiitamaya ay tahay dadkuna shacabku ay dhib qabaan, marka xataa waxaa dhacday xilliyada qaarkood madaxweynuhu baxaayo ama soo degaayo ama wufuud kale oo imaanayso intaba in la xiro, arrinta ugu badan ayay ka mid tahay dadka ay hadda ka cabanayaan. Marka ma jiraa qorshe aad rabtaan inaad kaga gudubtaan caqabadahaas oo hadda kadib si ka duwan sida hadda aad ula macaamilaysaan shacabka ay imaado ama xataa qidad oo hadda dowladda ay kasii fakareyso ma jirtaa oo waxaas lagu bedeli karo?
Gaaro aniga hadda xamar waa kaaga dhowahay, marka qasama inaan ku raaco inay waayahan dambi aada usoo badanaysa ma soo badanin walaalay, marmar difay dhacdaa. Marka waana ka jawaabay sababahay u dhacdo iyo in ra-iisul wasaaraha iyo hay-adaha amniguba ay wadaan qorshe ah in nabadgelyada magaaladana la sugo. Magaalada nabadgelyadeeda in la sugo dadko dhan bay wax taraysa, Soomaaliya dhan bay wax taraysa, dadka xabar degganaysa, shacabka aynu ka hadlayna wax taraysa. Marka I think waa laga badbadiyaa marka cabashada arrintaa ku saabsan.
Wasiir waa mahadsan tahay, waa soo ku maasha alla saasha bilawada waxay tahay wasiir. Waxaa jira waqdiyo kala duwan oo mar walba yimaada oo wasaaradaadu soo dhaweysa aada uga shaqaysa oo ku mahadsan tihiin. Waxaan ku xasuusan doonaa tusaale maanta oo kale waa caqabado culeysiyo dadkii oo lugeynayeen rod waa ku daayay meel qorraxay ahayd gaadiid ma lahayn waa la dhigsooday legacy raadka aad reebi doontaan siduu noqon doonaa wasiir. Bisradkan tusaale bisha aan joogna hadda waa oktoobar sanada dambe 2019 oktoobar shirkan iyo kii ka horreeyey ee dadkii kale nagiimaa dabcan wufuudii ka socotay wadamada ethiopia iyo eritrea. Waxaan ku xasuusan doonaa isleedaha waxqabad ahaan waa la arki doonaa insha allahu tacaala sanad gudihiis.
Waad mahadsantahay sheef.
Su-aasha waa ka jawaabay oo dadka rafaadsanaa iyo waxaas iyo sii hore inu in xoogaa ku rafanay bay jawaabteedii ku jirtay. Marka maqaanadeinteeda haddana u baahnay inaan ka jawaabo. Waxaa marka isku koobayaa su-aashaada ah maxaa lagu xusanaa maxay faa'iido leedahay, iyadana waxbaan ka tilmaamay. Waxaan ku yimi walaalow iyo dhegeystayaasha sharaftale mushiiya Soomaaliya waxaa laga bixiyey masawraa inay tahay meelaan la imaan karin, maalgashi lagu samaysan karin, aan samayn karin, dadka soomaaliyeed baasaboorradooda aysan dalalka adduunku tagi karin maxaa yeelay nabadgelyo la-aan baa jirta, waa isqarxinayaan. Marka waxyaabaha ugu weyn waxyaaba badan oo kaleeto faa'iidaha ka dhalan kartaa jirta oo dal caasimad dunida ku taalla ah leh waa in wufuud imaan kartaa. By the way, anagu shirarka adduunkaan tagnaa addis ababa iyo markii euda ay ku kulmayso ama shirarka la kulmayaan dariiqada waa la xiraa ma garanaysa, waa wada nabadgelyada maamulay wax kastana, laakiin dariiqada waa loo xiraa madaxda imaanaysa iyo wufuudda imaanaysa. Saacado kooban maaha wax maalin kasta dhacaya, marka yaynaan ka dhigin say tahay wax maalin kasta aynu ku noolnahay magaasa anaguba xabar waxban ka jooga. Midala marka waxaa faa'iidada ka dhalan karta waxaa kamid a inay bedelo masawirka laga haysto dalkeena, taas oo faa'iido shaashaya oo adiga iyo ummadda soomaaliyeedba u leh.
Way aada baad mahadsantay saacadda wasiir jawaabtaada waafiga. Intiina haatan nagu soo biirtay dhegeystayaal, waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan. Waxaa marti noogu ah toddobaadkan wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad. Barnaamijka oo su-aalo ay ku weydiinayaan dhegeystayaasha wasiirka ayaa waxaanu ka wareysanaynaa warmurtiyeedka kasoo baxay shalay kulankii labada cisho qaatay ee ka socday magaalada Muqdisho oo ay lahaayeen 14 dowladood ee iyagu ka mida kooxda xiriirka Soomaaliya ee ururka Islaamka ee dalalka Islaamka ee loo soo gaabiyo OIC. Kulankaasi ayaa intiisa badan lagu bogaadiyey Soomaaliya sida la sheegay waqtigan horumar dhinacyo badan ay ka gaartay. Waagaad dhageysto kale ayaa dhinaca gaalkacyo kaga jira khadka taleefoonka soo dhowow walaalkiis ee wasiirku ku maqlaya Axmed Ciise Cabd.
Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Sida ku salaamaya magacayga waxa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Maxamed Dalmar aan jiraa magaalada Galcacyo ee Soomaaliya. Taasiir qofka muxuu asagu u xishmeeyo baa la xishmeen karaa ama marka asagu uu rabo inuu wax qabsado waa la qabsan karaa buu baa wax la qaban karaa sanad aan sanahay. Dowladaha maanta shirka ku qabsaday magaalada Muqdisho oo ay jirgareysay dowladda Qatar, dowladda Qatar iyo dowladda Kuwait iyo dowladda Dubai waxaan ognahay aniga iyo dhammaan dadka Soomaalida ahayba inay yihiin dowladaha khaaska ka wada gudaha dalka Soomaaliya. Waxaan ognahay dowladaha kala qaybinaya dowladda iyo maamul goboleed inay yihiin. Waxaan ognahay khaaska ugu weyn oo dalka iyaga ku jira xataa dekedo aan baarlamaanka iyaga iyo dowladdu ay ansixinin inay iyo gacanta ku haystaan wadanka iyo gudihiisa ka shaqeysanaya. Marka su-aasha saacadoodii aan rabaa ku weydiiyo waxa weeye, haddii dadkii in caawinaya oo loo dhisay inay Soomaaliya caawiyaanba dadkii aan ka cabanaynay ay qayb ka yihiin oo waliba wejiyo kale gadisan leh, seeba inuu caawin karaan iyagoo dantaasnayna kale oo waxa weeye inaga laftigeena iyo iyaga in aan isku wanaagsanayn, seeba inuu caawin karaan dadka danta shaafkayna kale.
Waxay inoo caawin karaan haddaan xataa hadalkaagii eedaynta daralkaas ku saabsana aan sidiisa u qaato waxay noo caawin karaan inay naga daayaan dhibtaas marka inaan u sheegno inay naga daayaan inoo yimaadaan inay caawiyaan akali tahay waxyaabaha inoo caawiyaan
dhibka inta shirka marka uu furmay maxaa ugu oran weydeen walaalayaal oo dhibka Soomaaliya ka jira qaybda ka tihiin waxaynu ka codsanaynaa walaalayaal inaan naga daysaan maxaa intaa kaliya u oran weydeen qoladeena xukuumadda saacaduhu sidaa u hadda aynu kala joogtay
haddii walaalo maadaadana weydiiyeen aan nidiin kare halaga yaaba inaan nidi laakiin haddii xataa ay aashu saacay qasab maaha inaan siiri diblomaasiyadda walaalo waxaa ka mid ah dalku anigu dad mas-uuliyiin ahay dalkoodana inoo kale dadkooda u jecel oo arkaa intaas noo ogolaataan inaanan ahayn dad aidiin oo maaris ka yimid oo wixii Soomaaliya u daran ay dhibayso marka laakiin waxaa jira dariiq ay mas-uuliyiintu u maraan haddii ay xataa wax ka cabanayaan sida u cabsaan mana aha waxyaabo maaragta caalamkao dhan la yidhaahdo kaalayo dalhada saasaan nidi maganaysa waa jecelnaha inaanu transparent ahaano idin iftiiminno shaqada aan qabano laakiin waxaad ogaataan inaanu dalka u shaqeyno.
Way waad mahadsantahay wasiir. Way waa filaya dhageystahaasi in su-aashaasi uu ka bogtay jawaabta aad siisay wasiir. Waxaa jirta in shirkan dowladda Jabuuti ay qayb ka tahay, markii ugu horreysana cabasho ayaa ka jirta sida wararka inagu soo gaarayeen ku saabsan arrinta gobolka markii la ammaanay oo Eritrea iyo Ethiopia heshiiskoodii la ammaanay in Jabuuti ay doodka keentay ku wajahan annaga dhul ayaa naga maqan in ma ahan oo keliya loo arko Eritrea in wax muhiima ay sameynayso xilligan ama xilligan gobolka horumar weyn uu ka jiro. Marka maadaama Soomaaliyana iyo Jabuuti laba wadan oo walaalo ah oo dhan walba isula ay yihiin, taasi sideed u aragteen adinka?
Zahar walaalay kominikeegii maanta soo baxay, Jabuuti maxaa la yidhaahdaa raalli bay ka ahay. Walaalaheen Jabuuti waana joogeen, wadan aan walaalanahay oo jecelnahay oo aanaan u baahnay inaan ku abcadino, si aan isugu dhownahay noo sheego. Safiirkooda ayaa joogay, safiir maartay Aadan Balan. Marka wixii ka soo baxayna communique raalli looga wadayahay bay buu ahaa.
Magaciiga waa Suud Calaad, waxaa deganahay Minnesota gobolka Minnesota, gaar ahaan Minneapolis. Wasiirka waxaa weydiinayaa maadaama uu maaragtay shirkaas maanta uu Soomaaliya lagu soo gunaanaday oo warar saxaafadeed ka soo baxayna uu ahaa war saxaafadeed wasiirada ay uga hadleen muhiimadda ay leedahay inay Soomaaliya dib u soo laabanayso sumcaddeeda ugu weyn annaga helayna in Soomaaliya shir lagu qabsan kara ahayd 2011-keed markii madaxweynaha Turkiga iyo madaxdiisi iyo UN-ka ninka u weynaa markaas Ban Ki-moon ay tegi jireen. Maanta markuu shirka soo gabagabooway, farriin noocee ah aa wasiir ahaan aa u arkaysaa inuu adduunka u dirayo iyo dadka Soomaaliyeed maxaa faa'iido ugu jiray maanta war saxaafadeed ka soo baxay iyo mustaqbalka siyaasadda arrimaha dibadda waddankeena dhinacee u socotaa? Su-aashaa weydiin laabay. Sida kale shirka wuxuu ahaa shir heer sare ah, maaragta annagana hadda shacabka Soomaaliyeedna aad aa ugu faraxnay.
Way waad mahadsantahay.
Sababu arrimaha dibadda berito dhan aan ka sheekaysan karaa, waxaan moodaa shirku inuu ku saabsanaa maanta shirkii hadalkeenu ku saabsanaa shirkii maanta meesha ka dhacay. Haddaa rabtaa inaan siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya ka hadlo, waxaan u baahanahay waqti badan iyo maareeyay program ay ahayn baan u maraynayaa hadda laakiin su'aal kale oo muhiim ah weydiiyay walaalada oo ku mahadsan yahay sida uu soo dhaweeyay shirka iyo waxa ka soo baxay iyo muhiimadda uu Soomaaliya u leeyahay sagaal tarmaamis marka hadaan kana waa sheegay markana waa ku celinayaa dhamaadkii shirka muhiimad waxa ka soo baxay message-ka ama tilmaan maxaa message ka soo baxay saarada ka soo baxday waxa weeye waxa way fariinta uu diray ka soo baxday waxa weeye in Soomaaliya lagu qaban karo shir international inay tahay xamar meel maaragtay aamina oo nabadgelyo leh oo shir lagu qaban karo adduunku tegi karo heerka ugu sareysa dadka Soomaaliyeen ay yihiin dad horumar sameeyey kasoo kabtay dhibaatadii gaartay iyo dowlad la-aantii iyo burburkii iyo dagaalkii sokeeye ayna marti gelin karaan soo dhaweyn karaan wufud dunida heerkay rabaan ha ahaadeen tirada rabaan ha ahaadeen dadka yimid maanta tiradooda waxay ahayd iyo laa shalay 37 qof maganaysa oo mas-uuliyiin diblomaasiyiin iyo wax kasta leh marka si dhib yar ayaana loo maamulay naashahoodii iyo tegidoodii marka message-ka ugu muhiimsan kaas ayuu ah
waa garta marka muhiimadda ugu muhiimsan waqtigan in Soomaaliya gudaheeda la tagi karo shirarka wadamada kale sida loogu qabtana loogu qaban karo horumarkeedana la taageero ayaa guud ahaan shirka uu ku saabsanaa
shirka waxba ku saabsanaa waxaan idin ka bilaabay maxaa la yidhaahdaa wixii ka soo baxay communique ku qoray dhan waa idin sheegay laakiin su'aasha waxaan ka jawaabayay sida colaad su'aashaysi ahayd markii shirku dhammaaday message-ka aad isleedihiin adigoo jir ahaan aad isleedahay shirku waa diray marka waxaan idhi wuxuu diray in kasoko communique-ga saasaan u qaatay le communique-gu waa message uu diray shirku waa warmustiyeed kasoo baxay shirka iyo go-aamadiisa iyo wax laga hadlay laakiin waxaan u qaatay inuu leeyahay wax ka mid ah maalan yani message-ka uu diray marka taasaan ka jawaabay waxa weeye in Soomaaliya ay tahay meel nabad xamar ay tahay meel nabad oo shirku
waye aad baad u mahadsan tahay saacad wasiir hal dhageysta ayaa qadka ku jiroon jeclaan lahaa isaganaba inaan ku soo xiro soo dhowo muqdisho ayaad nagala soo hadlaysaa marka haddaad weydiin kartid uu ku jiraa wasiir axmed ciise cawad wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya fursadan nasiyon uga mahad celinaya isaga qudhiis
xawlal waxaan rabaa inaan weydiiyo hal su-aal oo bulshada soomaaliyeed saddex marayso ah arrinta la xiriirta Jabuuti oo ah Soomaaliya walaalkeeda koowaad in markaad fiiriso
waa weydiina su-aasha Jabuuti ku saabsan marka
aad ayaa mahadsan tahay saara marka wasiirku waa bogaadinayaa aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay shaqada uu qabtay waxaan aaminsanahay inuu shaqo fiican hayo waa salaamayaa waana bogaadinayaa kulley su-aashaas jawaabteena waa ay dhaaftay
waa jeclaan lahaa inaad ka dhageysida idaacadda iyo barnaamijka berito insha allah aad baad u mahadsan tahay
waa mahadsan tahay walaal
waayahay wasiir ugu dambeyntii bal waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo soomaaliya maadaama aad sheegtay in waqtigan fariimo fara badan kulankan in lagu qabto magaalada muqdisho uu dirayay ahmiyadana ay tahay in wasaaradda arrimaha dhinaca arrimaha dibadda soomaaliya in la kobciyo oo xiriirkii iskaashiga wadamada guud ahaan gobolkii caalamkaba aad soo celisaan haddana gudaha markii la fiiriyo dhinaca maamul goboleedyada ayaa dad badan ay su-aalo ka keenayaan maadaama siyaasadda arrimaha gudahana ay muhiim tahay marka bal haddaan ku weydiiyo maadaama ay su-aashan ka baxsan tahay wixii barnaamijka aan u qabtay haddana wasiir ayaa tahay siyaasadda arrimaha gudaha ee Soomaaliya dowladda xaggee ayay damacsan tahay inay ku wajahdo sideese u wajahaysaan in xal loogu helo khilaafaadka gudaha waddanka
walaalay zaar waa su-aal fiican inkastoo saa tilmaantay ka baxsanayd mawduuca ay ka hadlaynay laakiinse markaan inta kuu sheego madaxda dowladda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaa ka go-an in dadka soomaaliyeed maaragtay is-afgaradkooda isla shaqayntooda is-aaminkooda iyo isku kalsoonaantooda la soo celiyo rajiyo la adkeeyo meeshay ka maqan tahay ina la soo celiyo meeshay ay jirtana la xoojiyo dabcan dadku markay siyaasadda sideedaba dabeecaddeeda waxaa ka mid a in ay leedahay maaragtay tension ay leedahay inay leedahay maaragtay isqabad iyo mararka qaarkood isfahan waa uu jiro marka waa dabeecadda siyaasadda oo meel kastoo dunida ka mid ay ka jirtaa waa one of the definitions of maaragtay maxaa la yihahdaa arranging politics maganaysa marka marka siyaasadu marka waxay maareysaa khilaafyada sidii la isku soo dhaweynaa madaxbeenuna taas waa ku hawlayeen
dad badan waxay hadal hayaan macnaha isu dheelitirka siyaasada arrimaha dibadda iyo gudaha waxay noqonaysaa wax dheelitiran oo dawladdu u muuqanayso inay wax qabadkeedii banaanka u yaalo laakiin hadii tii gudaha uu khilaaf ka jiro sida hadda maamul goboladii dawladda dhexo kale ay soo wada shaqeynayaan waxana ay dhexmareen tii arrimaha dibadda maxay tirsaa
qarun way waa su'aal dad ku jirtaa ana waxaan ku yiri madaxweynaha iyo wasaaradu waxay ku hawlan yihiin sidii gudahana ay wax uga hagaagilahay maanta waxaynu ka hadlaynay nabadgelyada maxamed sidii loo sugi lahaa waddanka nabadgelyadiisa arrimaha dhaqaale arrimaha siyaasadeed waxaa kamid a oo lagu hawlan yahay oo wasaaruhu horkacayaa waxlayaado inclusive politics waxa weye siyaasada loo leeyahay oo macnaheedu tahay in ay tahay maaragtay looga leeyahay xag fikrad ahaan iyo xag maaragtay matalaad intaba marka waxaan anigu ku rajo weynahay in khilaafka ka dhexeeya ama aada mamadaysaan uu horta dabiici yahay oo haddana jiri karo soona uu mar kalena soo noqon karo dowladii xukuumadihii horeetana ay jirtay xukuumad danbo soo socdana ay jiri karto maxaa yeele waa dabeecadda siyaasadda weye bani aadamka inay wax ku kala duwanaadaan dabeedna mararka qaarkood isku qabtaan laakiin jeedada waxay soomaaliya soo dhaaftay waagii lagu kala go-i jiray lagu kala dhimin jiray ama la isku dagaali jiray wax siyaasad la xiriirto waa la isqabanayaa dabeecaddana waa laga heshiin doonaa madaxweynaha ra-iisul wasaarana way ku mashquulsan yihiin ama dadaal bay wadaan ah in lays afgarto.
Aad baan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga iyo barnaamijkan adigoo mashquula xataa inaad anigii dhegeystayaashaba su-aalo noogu jawaabto barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ku saabsan.
Waa mahadsantahay Zahra.
Gudahaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha dhegeystayaal waa naga intaa toddobaadkan. Inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan idin leeyahay nabadgelyo balse inta aanan ka bixin aan u mahadceliyo barnaamijka dhegeystayaasha igala qayb galay iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo marti igu ahaa ugana jawaabay su-aalo ku saabsan shirkii shalay lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho. Anigiyo dhegeystayaashaba barnaamijkiina waa naga intaaye nabadgelyo.
fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waxaana socda barnaamijkii dhaqankii hidaha iyo axmed faarax cali daajaa hase yeeshee aan ku hormarno magaalada qaahira. waxaa magaalada istanbul ee dalka turkiga ku soo dhammaaday shir madaxeed lagaga hadlayay arrimaha dalka suuriya. shirkaasi ay madaxdii ka qayb gashay waxa ay ku baaqeen in la bilaabo howlaha guddiga samaynta dastuurka dalkaasi iyo sidoo kale in masiirka madaxweyne bashaar al asad loo daayo shacabka suuriya. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa qayra kusoo diray wariyaheena xuseen cusmaan saxnuuni.
shirkaasi oo gelinkii dambe ee shalay ee lagu soo gabagabeeyey dalka turkiga ayaa la isku waafaqay dhismaha guddiga qaadaynaya dastuurka dalkaasi suuriya ee lagu dhisay magaalada Geneva. guddigan oo kulan yeelanaya dhowaan ka hor inta uusan dhammaan sanadkani ayaa loo igmaday dib u qaadaynta dastuurka waddankaasi iyo in dalkaasi loo diyaariyo doorashooyin xor ah oo xalaal ah oo ay garwadeen ka tahay qaramada midoobay. madaxda ka qayb gashay shirkaasi ayaa kala ah madaxweyneyaasha dalalka turkiga, ruushka, faransiiska, hogaamiyaha dalka Germany iyo xubno kale oo ka socda dalalka qaramada midoobay u xil saartay xiisadaha dalkaasi suuriya. madaxweynaha dalka turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ka hadlay shirkaasi ayaa si adag u sheegay masiirka madaxweynaha dalka suuriya Bashaar al asad inay u taalo shacabka dalkaasi. erdogan oo hadal ka jeediyey gabagabada shirka istanbul ayaa sheegay rabitaanka shacabka reer suuriya gudaha iyo dibadda inay xadideyso masiirka madaxweyne bashaar al asad. madaxda iyo wakiilada ka qayb galay shirkaasi ayaa si adag ugu baaqay in dib loogu celiyo qaxootiga reer suuriya dalkooda iyo in la dardargeliyo dagaalka ka dhanka ah argagixisada. madaxweynaha dowladda ruushka Vladimir Putin oo hadal ka jeediyey shirkaasi ayaa dhinaciisa si adag ugu sheegay muhiimadda ay leedahay in ciidamada turkiga ay isaga baxaan dhulka ka caagan hubka ee magaalada Idlib. لكن madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa dhinaciisa muujiyay inuu diidan yahay howlgalka saa military ah oo ka dhan ah ciidamada xukuumadda dimishqa iyo maleeshiyada ka dagaalanta Idlib sababtoo ah buu yiri waa arrimo sababi kara tiro badan oo barakacyaal ah. Shir madaxeedkan ka dhacay magaalada Istanbul ee looga hadlay xiisadda dalka Suuriya waxaa sidoo kale ka qayb galay wakiilo ka socday dalalka Sacuudi Arabiya iyo Jordan oo ayagu qayb ka ah dalalka loo igmaday xiisadda Suuriya oo uu dhisay wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan waddankaasi. Haddaba Maxamed Cabaas Sheikh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaan weydiiyey sida uu u arko muhiimadda shirkaasi uu leeyahay dalkaasi Suuriya.
Shirka arrimaha Suuriya ee ka dhaca magaalada Istanbul waxaa la dhihi karaa waa mid ahmiyad gaar ah u leh dadka reer Suuriya iyo caalamka oo dhan, sababtoo ah dagaalada qaramada midoobay iyo dagaalka dambe ee arrimaha Suuriya ayaa u muuqday kuwo yacni meel fiican maraya yacni arrimaha Suuriya. Warbixiyada kasoo baxay shirkaasi waxaa la dhihi karaa waa mid yacni dhinacyada isku diidan siyaasadda Suuriya oo iskaga soo dhawaaday sidii hore, islamarkaana yacni ay aqbaleen dagaalada ee Suuriya in lagu dhameeyo madaxadan. Sidoo kale walaal Xuseen dagaalka kasoo baxay madaxdiisa ayaa ah mid loogu soo horjeeday in yacni dagaalada ay sii socdaan, islamarkaasina yacni khilaafaadka dowladda Suuriya iyo mucaaradka lagu dhameeyo xanaan siyaasadeed oo waxqabsi ah. ugu dambeyn waxaa aaminsanahay in yacni madaxda shirkaasi ay isku raaceen in la dardar geliyo guddi ka shaqeeya dastuurka iyo in dalkaasi ay ka dhacaan doorashooyin xor ah oo xalaal ah, taasoo go-aan ka gaaraysa yani joogista iyo bixista madaxweynaha hadda talada hayo salaamaasi. Qodob kale ee muhiimka ah ayaa waxaa la dhihi karaa madaxda ku shiray Istanbul inay meel ugu soo horjeesteen dagaalka dhanka ah kooxaha gilsada ee ka dagaalamaya dalka Suuriya.
Shirkani ayaa kusoo deegmaya xilli dowladda Turkiga ay ku hanjabtay inay qaadayso howlgallo military oo ka dhan ah maleeshiyada kooxda Kurdiska ay ka dagaalanta gudaha dalkaasi Suuriya oo xukuumadda Ankara ay ku sifaysay inay tahay koox argagixiso. Xuseen Saxuuni, V O A, Qahira.
Waa hagaag dhegeystayaal, wariyahayaga Xuseen Saxuuni aad buu mahadsan yahay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weliba Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, waxdii u dambeysay qarnigii 19aad ayaa Soomaalida iyo dhulkeeda lagu soo duulay shisheeye dhowr ah ayaa intaas saaniyadii kala qaybsaday oo kala suntaday. Markaas baa qayb walba waxaa loogu abtiliyey qoladii saamiga u heshay dhulka Soomaalida ee Faransiiska, dhulka Soomaalida ee Talyaaniga, dhulka Soomaalida ee Ingiriiska iyo dhulka Soomaalida ee Xabashida. Seban xumaayaas ka hor Soomaalidu ma kala qoqobnayn oo inkastoo dowlad qura hoosteed aysan ku midaysnayn, haddana waa iska warqabtay. Isdhex markeedu ma koobnayn, weligeedna way ogeyd dadyowa kale ee geeska Afrika ku dhaqan inay isaga sokayso. Taasna waxaa ku garataa gumaysiga ka hor doonyaha Hindigu markay berbere badeecada ay sidaan ku rogaan, ayay ganacsatada Soomaaliduna inta awr ku raaraan miyiga meelaha ugu fog geyn jireen iyaga oo ku soo bedelanaya waxyaabaha magaalooyinka looga baahan yahay. Sidaasoo kale waxaa iyaduna jirtay waddo ganacsi oo inta harar ka soo baxda magaalada Luuq soo geli jirtay, halkaasoo haddana marar badan ay safruhu Baraawe iyo badweynta Hindiya uga sii gudbi jireen. Noloshaas xorta ahi markay xalowday oo dhulkii sidaas ahaa ay gumaystayaashu suudimaha u kala samaysteen, Soomaalidu ma qaayibina waa ka dhiidhiday. Mar ay dhiidhigaas addinku muujiso iyo af iyo aftahannimo mar intay adeegsato ay isku guubaabiso ba wixii uu gumaysigu badayna ay isku dareen siiso. Inkastoo aan naagi meel qabow lahayn, haddana xoogii gumaysigu Soomaalida waa u kala dabacsanaayeen markii la isbarbardhigana waxaa ugu naxariis dhaqaa Xabashida oo waayadaas بقول ملذ كي لبعض وأتدين تري تاريخ دوي سيد حسين سنة كن يسديت بقول يا أفر يسديتن كي إلى شر يسديتن كي باهلين شركي أي فوق أبسلين إيو هشيز كي كسوا بحي غير يوروب أي أفريكا فوق أبسلين أي أبقر ملالخ تسامي قاتي إساق أولو أقراض إنو هنتيو إنوين أو كميغا قلبات كأنوركا صوماليغا معلن تاسبو أسلتي سي صوماليغا كفر صحي مركز بيكو مركزين دل إيا حالك داعي عذاب إسمالين لأه انتبا بقر ملالخ وحو هديبا للميغي صوماليغا كسو روغي عشور سنلول او دور شاقة مركو هورا وحي أهيد عشور آن تلقو آن لهين مركو حجان عشور آن حولها نوري وكرا سعنين ومر اي جيكو قاتان مركو اي لؤكو قاتان مركو دحالنا اي اري كو قاتان وحي كرو أهيد عشور نوع ايضا نرا امن كاغو وحبناها قويسك قف قف لوغا قاغو اسلا مركو اسنا آن رسيل لهين عشور آن ايضا او كلا علين اسو توغين ونفكي كل بسوق اللوصة وصفر صدا وأسكري إيه سومالي جي كان صدي كلا بروها تاسياب كي ونوطو مراها كابا ايا ملكا دوغاتو انت لسيدي أسكرتا لقسو ديني تيري يدوكي اي كهو القريين اي آد اوكرا فوغايين سيداس او غيرنا مشاركو دو سومالي لا ايو دوشا كسارا يدا او سو والبو اي كغيري لكريني اي او بناني هذه سبقر كأيوه أسكتي سعي وحي على بدن أبنا نعين سوالي الهربية أهيد هل وح أوكريه أي أبنا نع أنت على الكلام إني على ران أو قرة أي أفر ريد محايا لهب يساند أي وحي سقر ران لغو مؤقين إني هلانا لو مؤقلين كل كاسب المسل أي أسكتا في كسو دواتبة شنقل ديك قولين كما فقالين إيجا أو بغلاها فوشن ودوين كي اي سومالي ترين سيدا لوريان دقموين كي قال بابا سيكا مدن بيسا اسكتاس او قدل دايي وغانا حيامي كاوو كاوو عيشي اي حوالها كسوغان ترين ايو عالسنتي اي داغسن ترين با ايه او سحديث هاس لغو سوغان يحي او واغو هدو دلاعو إلا نغان دونا إلا قيدي دونا عن إلينا شيئي كريم أيا مالي مالما هكام إذا وحا بانكا تكتيرا كو كورماي وغاد قبياء أهايو أو محمد قول اللي أورنتي ينين ميع إيسا عبد الله وشيئي غيرت عاسنا كباها أو إلا ناسا دانا دي هبيوت إي ملوك إنو أصل عار هلادا وحران تيكون إيسا غاد بقول إيا دوري يتبانكي سدانا راس أو حرم تيدو أي مجال لا أهين وحى مركا كتلية سلطان علي كان الدين أو عمر أن فوقين جريدي أبيه كذب يسوي كسرجي تلاذة سلك بجاي أو محمد قول عيا كل كع وحى كسر العذي إن سلطان كأو قرر أن أسر ديبو يسقى أو أي لا أهين إنه أسره لينكره وحى ملين أي إنه أسر ديكره عيا صومالي إذا أسكتاس هرك يهويات كأودي دي ديكو ذا وقصارة والسرات كي أي كي مالين إن يكون نقضاءنا كدرقية ما لن تاسبو ولاد كتريي قبل فخيمية تيرانيا ميرانا ولغا أغان كرو تفاف الإذي بقر مريلخ إيو إيغان كيسي أي صومالي لكرا لغمتيرين إي أي نورشا وقد عليين أو محمد أو عبد كوها القرشان عليا أي تحركو بالله آية ألار قابانو سلان سلطان وقد تلقى لي دبدأنا وحرو كوكبين إياه هذا يهين قلبات كالصومالي لديكتا هو قاعي إذا ماذا بغركو كفران وحريري عبدية وعفوضة إيه هذي آذان علي اليوبين عافي ما تقبنا روريد هذا علي سلطان قادو عليكم السلام بيكو تبعوا المديني ده دو ده إذن عاد بحو أشيك عاوسان هاي إذن كيني قلبات علي وقليو علي وقلو هير ده أنا إذن دون كي حق إيو لليانا هي ده قال هذا عويرت لوحي على افتيان هينو عجب يسياب الله حنبي وقع شورتا لي عانتي نكي يبسدا عانبو بحنده اثولا هده اوبي يبسان علي للفسينين عددي عانا نوويل وقع بيناده على الله مسيه دلقين وحبي سين jimaysigu gayeysiiyey isaga oo sii faahfaahinaya ayuu maxamed guure wuxuu xusayaa foolxumooyin markaa ka hor aan soomaalideeda maqashiin karin haatanse lagu dirqayey sida dumarkooda oo markay doonaan ay askartu guryahooda u kaxaysata iyo khamriga oo ay dusha ugu qaadaan intuu ku xejiyo qaxa joogtada ah ee ay ku jiraan iyo ciidan la-aanta lagu haatanayo ayuu suldaanka ku beerdulucsanayaa inuu ka baqaayo kulley addoonnimo qaatee in diinta islaamka laga saaro tukalana la ogolaysiiyo wuxuu kaloo suldaanka ku wargelinayaa in gumaadka iyo cadaadiska askarta meelikh ay kordheen kadib markii sayid maxamed uu jirjiga qabsaday isaga oo u tafaxaynaa markaas xoraynta imaaraddii islaamiga ahayd ee harar wuxuu yidhi ictibaar adduunniman arko caajisaan nahay dee casa noolba naaga hayagay cududda haystaan dee cajiinkan u karinaa korkay calalis doonaan dheh nabiid ay cabbaan iyo khamraan cunuqda saadaade caradii ilaah waascashay nagu cidhiiriyeen dheh calar baan ahayn meesha iyo ciiddii ramadaan dheh askar xoogleniman waayey oo cid qabaan nahay dee cooflaha sidiisaan sharciga uga cabsoonaa dheh cabiid qaadannay ee waxaan ka baqay inaan cagsoonaa dheh annagoo calaacali asii weliba ceegaagna oo caarinooladanuhu caliyi sheekhii dheh dabadeedna cidibteed googooy nama caqiibayn dheh cidaaday ka yeeleen waxay cagidi taabeen dheh moogana culbay gelin hayeen caymadkii haray dheh haddaad caaqibayn reetolkaa cabay suldaankii dheh yaa la hubaa in cabdigabaygaas uu suldaan cali u mariyey ha yeeshee codsigii uu xambaarsanaa ma uu fulin iskumana uu dayin maxaa yeelay rag iyo hub uu qoro kale ku gargaaraa gacantiisa kuma ay jirin banka jigsiga iyo hobyana dhurdhan baa u dhexeeya dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka yeyduu maanta halkaa ha inoo tuuga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
waa hagaag dhegeystayaal axmed faarax cali idaa jaaynu kagasoo gudbinayo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha intaynaa gabagabada idaacadda gaarin aan jamaal axmed cismaan oo haatan nagu soo biiray jamaal waxaan filayaa si weyn baad ula socotay ciyaara waaweyn baa socday ballankii ciyaaraha wararka ugu dambeeya jamaal
shiruuc aad baad umaadsan tahay kulan waxaa socday el classico loo yaqaan oo kooxaha barcelona iyo real madrid ay wada dheelaan kaas ayaa hadda goordhow soo gabagaboobmi doona gegada naadiga barcelona ayuuna ka dhacaya muddo 11 sano kadib ayaa waxaa labada kooxood ay dheelayaan iyagoo aanay midna dheelaynin ronaldo ama messi barcelona ayaa hadda 4 gool waxay kugu hogaaminaysaa real madrid 4 gool iyo gool ayayna real madrid markaasi lagu hogaaminayaa 4 gool 3 kamid a waxaa dhaliyay suarez gool kuwaadna waxaa ku furay philip cotino kulmo kale ayaa dhacay manchester united gool iyo waxba ayay hadda ku hogaaminaysaa everton naadiga arsenal crystal palacena 2-2 iyo horyaalka markaasi ingiriiska sala dhaafwaayeen chelsea 4 gool waxba ay kaga adkaatay naadiga burnley
waad mahadsan tahay cabdixakiin waayahay jamaal intaas dabcan waa iyadoo faahfaahsan ciyaarahaasna ciyaaraha barnaamijyada socod ku dhegeysan doontaan aan soo qabto heestii marwo iyo fanaanka cabdijabaar alkhaliiji iyadaana u dambayn doonta idaacadda iyadii idinla socodsiin anigoo maxamed cabdi cabdixakiin maxamuud shirwac iyo soo saaraheena bashiir abi
عربنا معا وحدنا كسهل وامورينا ماذا دالني يا مالني في المسألة ذات شعائل مروا بذن قبي مهشدة كالقعن على معاذن قرن ماذا دالني يا مالني في المسألة ذات شعائل مروا بذن قبي مهشدة كالقعن